Կոհլհասը դեռ դոկտոր Լութերից չէր ստացել փակցված հրամանը, երբ ցրեց զորամասը իր մոտ պահելով սահմանափակ թվով մարդիկ. Նա յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին առատնվերներ տվեց, բոլորին ազնիվ ծառայության համար շնորհակալություն հայտնեց և ապագայի հորդոր կարդաց. Վալդմանին մի նամակով ուղարկեց Կոհլհասենբյուրգ, ամտմանի մոտ, ցանկություն հայտնելով, որ եթե հնարավոր է, նրանից վերագնել իր ագարակատունը. Շտերնբալդին ճանապարհեց Շվերին, երեխաներին բերելու, իսկ ինքը հեռացավ ամրոցից և բոլորից գաղտնի մեկնեց Դրեզդեն, իր հետ վերցնելով թղթերի մեջ փաթաթած փոքրիկ հարստության մնացորդը։ Լույսը նոր էր բացվում, և ամբողջ քաղաքը դեռ քնած էր, երբ Կոհլհասը հասավ Պիրնան արվարձանում գտնվող իր տնակը, միակը, որ շնորհիվ ամտմանի մեծահոգության բաժին էր մնացել նրան։ Նա խփեց կոչնակը և հրամայեց դուրն իր առաջ բացող Թոմասին, ծեր դռնապանին, որն իր տիրոջը տեսնելով երկար ժամանակ կանգնած էր շփոթված և զարմացած, շտապ քաղաք գնա և հայտնի իշխան Մայսենցուն, որ ինքը, Կոհլհասը, եկել է Դրեզդեն։ Իշխան Մայսենցին լսելով այդ մասին, որոշեց անմիջապես և անձամբ ստուգել, թե ինչպես է ժողովուրդը վերաբերվում Կոհլհասին։ Եվ երբ իր ասպետներով և շքախմբով դուրս եկավ Կոհլհասի տուն տանող փողոցը, այն արդեն ծայրեծայր լցված էր մարդկանցով։ Այն լուրը, որ քաղաքում հայտնվել է մահվան հրեշտակը, նա, որ հրով և սրով հաշվեհարդար է տեսնում ժողովրդին հարստահարողների հետ, ոտքի էր հանել ամբողջ Դրեզդենը իր արվարձաններով։ Հարկ եղավ Կոհլհասի տան դուռը նիգով փակել, որպեսզի հետաքրքրասեր ամբողջը տուն չներխուժի։ Երեխաները մագլցում էին պարիսպնի վեր, գոնե մի ակնթարթ տեսնելու մարդասպանին ու հրձիքին, որը սենյակում նստած նախաճաշում էր։ Իշխանը, զինված պահակախմբի օգնությամբ, իր համար մի կերպ ճանապարհ բացելով, վերջապես տուն մտավ և իսկույն հարցրեց նախաճաշի սեղանից նոր բարձրացած և դեռ կիսահակնված Կոհլհասին, թե արդյոք ինքն է ձիավաճառ Կոհլհասը։ Վերջինս գոտկատեղից դուրս քաշելով փաստաթղթերով լցված նամակապանը, հարգանքով մեկնեց իշխանին և պատասխանեց «Այո»։ Ապա ավելացրեց, որ ցրելով իր զինվորական խումբը, ինքը Դրեզդեն է եկել համաձայն կուրֆյուրստի որոշման Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկայի դեմ սևուկների հարցով դատարանին բողոք ներկայացնելու։ Իշխանը մի թռուցիկ հայացքով ոտքից գլուխ չափելով նրան, աչքի անցկացրեց նամակապանում եղած թղթերը։ Այնուհետև նա ուզեց իմանալ, թե ինչի համար է կուրֆյուրստի թանկարժեք իրերի պահպանությանը վերաբերող Լյուցենի դատարանի տեղեկանքը, որ պահպանվում է նրա փաստաթղթերում։ Ցանկանալով ավելի լավ հասկանալ իր առջև կանգնած մարդուն, իշխանը նաև նրա երեխաներին, միջոցներին, ապա ծրագրերին վերաբերող ուրիշ մի քանի հարցեր տվեց, և համոզվելով, որ նա վտանգավոր չէ, վերադարձրեց փաստաթղթերը, ասելով, որ դատական գործը վերսկսելու համար նրան այլևս ոչ մի արգելք չի կարող լինել։ Միայն հարկավոր է, որ Կոհլհասը անձնապես դիմի դատական ատյանի գրոս կանցլեր Կոմս Վրեդեին։ Այդ ժամանակ իշխանը մոտեցավ լուսամուտին և զարմանքով նայելով տան շուրջը հավաքված մեծ բազմությանը ասաց. «Առաջին մի քանի օրը հարկավոր է, որ դու պահակախմբի հսկողության տակ լինես. նա քեզ կպաշտպանի թե տանը և թե դուրս գնալիս»։ Կոհլհասը շփոթված, աչքերը ցած խոնարեց և լռեց։ «Այլապես», լուսամուտից հեռանալով շարունակեց իշխանը, «այլապես քեզ հետ մի բան պատահելու դեպքում ինքդ քեզ պիտի մեղադրես»։ Այդ խոսքի հետ իշխանը ուզեց դուրս գնալ։ «Ողորմած պարոն», ուշքի գալով ասաց Կոհլհասը, «արեք այնպես, ինչպես ցանկանում եք. եթե դուք ինձ խոսք եք տալիս, որ ես կարող եմ պահակախումբը ազատ արձակել, երբ ցանկանամ, նշանակում է, ես ոչ մի առարկություն չունեմ»։ Իշխանը պատասխանեց, որ դա ինքնին հասկանալի է, ապա այդ պահին սենյակ մտած երեք լանցքնեղներին բացատրեց, որ իրենց ներկայացվող մարդը ազատ է, և որ նրանց պարտականությունը միայն նրան հսկելը և քաղաքում նրան հետևելն է։ Այդ խոսքի հետ նա ձեռքը թափահարելով հրաժեշտ տվեց ձիավաճառին ու հեռացավ։ Կեսօրվա դեմ Կոհլհասը իր լանցքնեղների ուղեկցությամբ, ինչպես նաև շրջապատված բազմամարդ ամբոխով, որը համաձայն ոստիկանության հրամանի նրան ոչ մի բանով չէր անհանգստացնում, ուղևորվեց դատական ատյանի գրոս կանցլեր Կոմս Վրեդեի մոտ։ Գրոս կանցլերը նրան ընդունեց բարեկամաբար ու սիրալիր, ամբողջ երկու ժամ զրուցեց նրա հետ, և սկզբից մինչև վերջ լսելով նրա պատմությունը, Կոհլհասին ուղարկեց դատարանում ծառայող և ողջ քաղաքում հայտնի փաստաբանի մոտ դիմում գրելու։ Կոհլհասը իսկույն գնաց նրա տուն։ Փաստաբանը շարադրեց բողոքը, որով պահանջվում էր օրենքի համաձայն հարկադրել Յունկեր ֆոն Տրոնկային, խնամել և նախկին տեսքին բերել սևուկներին, փոխատուցել Կոհլհասին և Մյուլհենբերգի տակ զոհված ձիապան Հերզեի մորը հասցրած վնասի համար։ Մի խոսքով, տոնելով նախկին դատարանի կողմից մերժված արդարության հաղթանակը, նա առաջվա նման անգործ մարդկանց բազմությամբ շրջապատված վերադարձավ տուն, մտքում հաստատապես որոշելով, որ այլևս այնտեղից դուրս չի գա, եթե միայն անհետաձգելի գործերը նրան չստիպեն։ Այդ ընթացքում Յունկեր ֆոն Տրոնկան նույնպես ազատվեց Վիտտենբերգի բանտից, բայց դեռ լրիվ չէր ապաքինվել կարմիր քամու հետևանքով առաջացած ոտքի վտանգավոր բորբոքումից, երբ հրաման ստացավ անհապաղ ներկայանալ Դրեզդենի դատական ատյանին։ Դրա պատճառը իհարկե ձիավաճառ Կոհլհասի նրա դեմ հարուցած նոր բողոքն էր, որով Յունկերը մեղադրվում էր ապօրինաբար նրա ձիերը զավթելու և դրանց ամբողջապես ուժասպառության հասցնելու մեջ։ Յունկերի հորեղբոր որդիները, սենեկապետ և մատրվակ Տրոնկաները, որոնց տանը Յունկերը իջևանեց, նրան ընդունեցին մեծ վրդովմունքով և արհամարանքով։ Նրանք Յունկերին անվանեցին թշվառական և ողորմելի մարդ, որը ամոթ ու անպատվություն բերեց իրենց ողջ ընտանիքին։ Ասացին, որ այս անգամ նա դատը տանուլ է տալու, և խորուրդ տվեցին այժմվանից արդեն ի զվարճություն ողջ աշխարհի պատրաստվի անձամբ կերակրելու և խնամելու ձիապանի սևուկներին, որովհետև անկասկած այդպիսին է լինելու դատական ատյանի որոշումը։ Յունկերը դողդոջուն ձայնով ասաց, որ ինքը ամենադժբախտ մարդն է աշխարհում։ Նա երթվեց, որ իրեն շատ քիչ բան է հայտնի եղել ձիերի հետ կատարվածից, որի պատճառով նման դժբախտության մեջ է ընկել ինքը, և որ այդ բոլորի մեղավորը դղյակապահն ու կառավարիչն են։ Նրանք են առանց իր թույլտվության բերքահավաքի ժամանակ սևուկներին աշխատեցրել, և դաշտային խիստ ծանր աշխատանքով դրանց կործանել։ Ավարտելով իր խոսքը, նա նստեց բազմոցին և խնդրեց նրանց իրեն չծանակել և նախատինքներով ու վիրավորանքներով նորից չհասցնել հիվանդության, որից դեռ լրիվ չի ապաքինվել։ Հաջորդ օրը պարոններ Հինցը և Կունցը, որոնք նույնպես կալվածք ունեին մոխրի վերածված Տրոնկենբուրգի շրջակայքում, Յունկերի համար ստիպմամբ նամակով հարցում արեցին այնտեղ գտնվող իրենց կառավարչին և վարձակալին, միակ բանը, որ նրանք կարող էին անել, իմանալու, թե նրանք ինչ գիտեն չարաբաստիկ հրդեհի օրը կորած սևուկների ճակատագրի մասին։ Սակայն ամայացած շրջակայքում, որտեղ սրի էր քաշվել համարյա ողջ ազգաբնակչությունը, հնարավոր եղավ հարցուփորձ անել միայն այն տղային, ում Կոհլհասը վզակոթից բռնած նետել էր հրով բռնված տնակը սևուկներին դուրս բերելու, և որ այնտեղից դուրս գալուց հետո Կոհլհասին հարցրել էր, թե ինչ անել ձիերին և ուր տանել, բայց պատասխանի փոխարեն չարագործից մի ուժեղ ակացի էր ստացել թիկունքին։ Յունկերի պարավ հոդատապով տարապող տան կառավարչուհին, որը փախել էր մայսեն, իր տիրոջ գրավոր հարցումին պատասխանեց, որ այդ սարսափելի գիշերից հետո առավոտյան այդ տղան սևուկները վերցրած փախավ դեպի Բրանդենբուրգի սահմանը։ Սակայն այդ իսկությունը ճշտելու նպատակով կատարված բոլոր փորձերը և հետաքննությունները ապարդյուն անցան։ Առանց այդ էլ պարավ կառավարչուհու պատասխանը անհավանական էր թվում, որովհետև Յունկերը Բրանդենբուրգցի կամ այլ կողմերում ապրող ծառա չէր ունեցել։ Մի քանի դրեզդենցիներ, որոնք Տրոնկենբուրգի այրվելուց հետո Վիլստրուֆում էին եղել, ցուցմունք տվեցին, որ այդ ժամանակ իրենց հանդիպել է մի մշակ, որը մուգ գույնի երկու ձի է ունեցել իր հետ, և որովհետև ուժասպառության պատճառով ձիերը հազիվ էին քայլում, նա ստիպված դրանց հանձնեց մի տավարածի։ Հիմքեր կային ենթադրելու, որ դրանք հենց փնտրվող սևուկներն են եղել։ Բայց Վիլսդրուֆի հովիվները այդ արդիվ այնտեղ ուղարկված մարդկանց հավաստիացրին, որ տավարածը այդ ձիերը վերավաճառել է, իսկ թե ում, իրենք ոչինչ չգիտեն։ Այդ ժամանակ տարածվեց նաև մի ուրիշ խոսակցություն, բայց թե ով էր դրա հեղինակը, այդպես էլ չպարզվեց, Ասում էին, որ իբրև սևուկները վաղուց արդեն սատկել են, իսկ դրանց ոսկորները թաղված են Վիլսդրուֆի աղբանոցում։ Պարոններ Հինցին և Կունցին, ինչպես դժվար չէ պատկերացնել, գործի նման ընթացքը միանգամայն գոհացուցիչ էր, որովհետև, եթե այդպես լիներ, նշանակում է անհրաժեշտություն չէր լինի, որ նրանք սևուկներին խնամելու համար Յունկեր ֆոն Տրոնկային տրամադրեին իրենց գոմը։ Չէ որ վերջինս, ինչպես հայտնի է, զրկվել էր իր սեփականից։ Ահա այդ պատճառով էլ նրանք աշխատում էին վերջին խոսակցության ճշտությունը հաստատող փաստեր գտնել։ Դրանից ելնելով, պարոն Վենցել ֆոն Տրոնկան, որպես դատական իշխանությամբ հաստատված Վուշի կալվածքի ժառանգորդ, նամակով դիմեց Վիլսդրուֆի դատարանի անդամներին, խնդրելով օգնել իրեն գտնելու սևուկներին և առատ պարգևներ խոստանալ դրանց այժմյան տիրոջը, ով էլ նա լինի, եթե վերջինը սևուկներին Դրեզդեն սենեկապետի տուն բերի։ Դրան հաջորդում էր մանրամասն բացատրություն, որ իբրև այդ ձիերը վստահված են եղել իրեն, բայց դժբախտ պատահականությամբ կորել են։ Նամակը ուղարկելուց մի քանի օր հետո իսկապես քաղաքում հայտնվեց Վիլսդրուֆցի տավարածի ձիեր գնած մարդը և իր սայլով, որ ետևից կապված էին երկու ուժասպառ ձի, եկավ կանգնեց քաղաքային շուկայում։ Ի դժբախտություն պարոն Վենցելի և առավել քաջարի Կոհլհասի, այդ մարդը Դյոբելնի սպանդագործն էր։ Պարոն Վենցելը և նրա հորեղբորորդի սենեկապետը, լսելով, որ ինչ-որ մեկը քաղաք է բերել Տրոնկենբուրգի հրդեհից փրկված զույգ սևուկներին, իսկույն իրենց հետ մի քանի ծառա վերցրեցին և հուսալով, որ դրանք հենց Կոհլհասի սևուկներն են, շտապեցին շուկա, որպեսզի վճարեն այդ մարդու կատարած ծախսերը և ձիերը սենեկապետի գոմը բերեն։ Սակայն որքան մեծ եղավ նրանց շփոթմունքը, երբ տեսան երկանիվ սայլի շուրջը հավաքված մարդկային մի հոծ բազմություն, որ եկել էր տեսնելու այդ կենդանիներին։ Մարդիկ, ծիծաղից թուլանալով, միմյանց ասում էին, որ պետության հիմքերը քայքայած կենդանիները սպանդագործին են բաժին դարձել։ Յունկերը, որ երկար ժամանակ շփոթված պտտվում էր սայլի շուրջը, վերջապես մոտեցավ, նայեց հյուծված ձիերին, որոնք թվում էր, ուր որ է հիմա պիտի սատկեն, և ասաց, ոչ, դրանք այն սևուկները չեն, որ ինքը խլել է Կոհլհասից։ Բայց սենեկապետը, պարոն Կունցը, այնպիսի մի կատաղի հայաց գցեց նրա վրա, որ Յունկերը, եթե նույնիսկ մետաղից լիներ, կարող էր հազար կտոր լինել։ Նա լայն բացելով վերարկուն, որպեսի շղթան ու շքանշանները Երևան, մոտեցավ սպանդագործին և հարցրեց, թե արդյոք դրանք այն սևուկները չեն, որոնք Վիլսդրուֆցի տավարածը յուրացրել է, և որոնց Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկան, դրանց տերը, դատարանի միջոցով փնտրում է։ Սպանդագործը, որ հենց այդ ժամանակ դույլը ձեռքին ջրում էր սայլին լծած իր գեր ու բարետես ձին, փնթփնթաց, այս սևուկները։ Նա դույլը ցած դրեց շոյետ ձի ու վիզը, հակցրեց սանձը և վերջապես ասաց, որ սայլի ետևից կապված սևուկները ինքը գնել է հայնի խեցի մի խոզապահից, իսկ թե խոզապահը որտեղից է դրանք ձեռք բերել, Վիլսդրուֆցի տավարածից թե մի ուրիշից, այդ մասին ինքը ոչինչ չգիտի։ Եվ այն ժամանակ, երբ նա նորից բարձրացրեց դույլը և պահեց սայլի քեղի ու իր ծնկան արանքում, Վիլսդրուֆի դատարանի լրաբերը մոտեցավ նրան և մի հրաման հանձնելով ասաց, որ նա պարտավոր է սևուկներին տանել Դրեզդեն, ոմն պարոն ֆոն Տրոնկայի տուն։ Լրաբերը բացատրեց նաև, որ դա սպանդագործի իմացած Յունկեր Վենցելը չէ, սրա անունը Կունց է։ Այդ լսելով սպանդագործը դույլի մեջ մնացած ջուրը թափեց փողոցի սալահատակին։ Սենեկապետը, որին չհաջողվեց ամբոխի ծաղրական հայացքի տակ անվրդով իր գործը կատարող երիտասարդին ստիպել իրեն նայել, ասաց, որ սենեկապետ ֆոն Տրոնկան հենց ինքն է, որ կա, և ձիերը պատկանում են իր հորեղբոր որդի Յունկերին։ Նրա մշակներից մեկը հրդեհի ժամանակ այդ ձիերը տարել է Տրոնկենբուրգից, այնուհետև դրանք ընկել են ինչ-որ Վիլսդրուֆցի տավարածի ձեռքը, բայց դրանց իսկական տերը եղել է ձիավաճառ Կոհլհասը։ Նա հարցրեց լրաբերին, որը ոտքերն իրարից հեռու դրած տաբատն էր վերքաշում, թե արդյոք նա այդ մասին չի լսել, և արդյոք նրանք հայնի խենից խոզապահին, այդ վերջինը շատ կարևոր էր ամբողջ գործի համար, Վիլսդրուֆից տավարածին կամ գուցե եւ մի երրորդի, որը ձիերը գնել է, չեն հարցաքննել։ Սպանդագործը, որ թիկունքը հրապարակ դարձրած, ջուրը լցրեց սալահատակին, ասաց, որ ինքը հրաման է ունեցել սևուկներին Դրեզդեն բերել, և այդ նույն ֆոն Տրոնկայից ստանալ դրանց արժեքը։ Իսկ թե դրանից առաջ ինչ է եղել, դա իրեն չի վերաբերում։ Գուցե մինչև հայնի խենցի խոզապահին հասնելը, դրանք պատկանել են Պողոսին կամ Պետրոսին և ոչ թե Վիլսդրուֆի նախրապանին։ Ինչ նշանակություն ունի։ Կարևորն այն է, որ դրանք գողացված չլինեն։ Այդ ասելով նա մտրակը գցեց ուսը և գնաց նույն հրապարակի վրա գտնվող ճաշարանը ճանապարհի սովածությունը հագեցնելու։